V današnji oddaji Ime tedna gostimo mladeniča, za katerega ste gotovo že slišali tudi na naših valovih, predvsem v ponedeljkovi športni oddaji, saj niza izjemne rezultate v svetu motociklizma. V moji družbi lepo pozdravljam Idričana Eneja Logarja, lanskoletnega državnega prvaka v razredu Supersport 600.
Dober dan.
A ne, nekaj vodnih besed sem sicer že jaz povedala, pa vseeno mogoče še iz vaših ust, kdo je Enej Logar.
Ja, sem 19-letni fant iz Idrije, že od mehenga sem okužen z bencinom, zdaj sem pa že državni prvak.
Že drugo leto.
Že drugo leto zapored, ja.
No, kot sem že rekla, prihajate iz Idrije in tudi vi ste izpostavili, da ste okuženi z bencinom. V Idriji je namreč kar že dolgoletna tradicija relija in tudi vi prihajate iz družine, ki je realistično usmerjena. Kako to, da ste se pa vi odločili, da tekmujete na dveh kolesih?
Moj ata je dirkal z relijem, potem se je pa služba imel, kodor se je ukvarjal z motorji pa to, in sem enkrat videl tak mehen motor in sem rekel, to je pa jaz rad imel. Ta se takrat pa še jaz nisem znal, se je s kolesom brez pomožnih kolečk in mi je rekel, da kad se boš pa naučil to, brez kolečk pomožnih, ti pa kupimo to motor. In sem se pol takoj naučil, brez kolečk in sem dobil motor.
Koliko ste pa bili stari takrat, ko ste se prvič usedili na ta majhen motor?
Okol 5-6 let tam nek.
Kdaj pa je bila tista prva vaša dirka? Kdaj ste prvič tekmovali?
To je pa že 13 let nazaj, zdaj to je že moja 13. sezona. Da spomnim se po pravici povedano lek prve dirke, ampak zagotovo je bilo fajn.
Niste pa seveda začeli na tako velikih motorjih, kot tekmujete sedaj. Začeli ste v kateri disciplini?
Disciplina se imenuje minimoto. To so taki zelo mehni motorji, so 40 kubični in grejo tam 60-70 km na uro.
Kako pa se je potem nekako razvijala ta vaša motociklistična karjera do danes, da ste prišli v razred Supersport 600 od tistega minimota do danes? Kaj vse vas je spremljalo?
Ja, se pravi, začel sem na minimotu, najprej zračno hlajeni, potem so že močnejši vodno hlajeni, 50 kubični motorji in seveda dirkal sem pri nas v Sloveniji, potem smo pa tudi še na velik dirk hodil v Italijo, koder so prvenstvo zelo močnejša, no, na to sem pa prestopil v višji razred, pa se imenuje povale, so pa to malo večji motori, 160 kubični, so pa tudi že tam prestave, in se moraš tudi že na to naučiti. In ja, pol sem bil tam 4 leta, vmes sem imel še eno tako malo bolj hudo poškodbo in jaz sem 2 letih velik dirkal, tako da mi sem malo zaostal, no, pol sem pa zdaj 2 let nazaj pa prestopil ta razred Supersport 600.
Kako to, da pa vas je potegnilo ravno v asfaltno dirkanje? Mogoče bi človek pomislil, glede na to, da nas v Idriji obdajajo neki hribi, da bi mogoče raje izbrali kakšno enduro dirkanje z motorjem. Kako to, da ravno cesta?
Odzmeri sem bil na cest, všeč mi je ta hitrost in nikoli ne smemo potrebe po motokrosu ali pa enduro.
Kot so že rekla, prihajate iz športne družine. Se vam zdi ta podpora mogoče tako družine, kot tudi ožje okolice v takem športu, ki za seboj prinese tudi nek precej velik denarni zalogaj, pomemben?
Ja, seveda, ata je tukaj, celca je zraven, zdaj tudi stric zelo veliko pomaga, tako da je zelo pomembna podpora družine.
Imate tudi mlajšega brata, je tako?
Tako je.
Pa se tudi on zanima že za motošport ali on pa mislim, da čeprav jim strelja?
Tako je, ja. Ja, od začetka je prvo probal jel se mini moto, pa to sem, nemo, ni lih to. Zdaj pa začel streljanjem zračno puško in ima to belo veselje.
Kdo pa je vaš vzornik?
Ja, vzornik je moj Valentino Rossi, kar zdaj pa zdaj nadirka več.
Z Valentinom Rosijem ste se večkrat tudi že srečali, je tako?
Tako je, ja. Na teh MotoGP dirkah sem velikrat prišel lahko v pedok in sem se z njemu že slikal.
Vam je to srečanje verjetno veliko pomenilo?
Zelo veliko.
Vam je mogoče dal tudi kakšen nasvet, mogoče kakšno usmeritev pri dirkanju?
To pa niti ne, zato ka na MotoGP dirkah so njih koncentrirali, ne le na dirke in ne radi hodijo, pa se pogovarjajo.
Enej pa mogoče bi bilo dobro, da tudi malo našim poslušalcem obrazloživa, kakšen je to sploh razred Supersport 600?
Ja, se prav to so, v originalu so to 600 kubični motorje, ko so narejeni v bistvu za na cesto, se pravi z njimi se lahko vozimo po cesti, ampak mi jih pa potem pripravimo za dirkališče, se pravi odstranimo luči, ogledala, damo druge plastike gor, pa seveda lahko še malo motor, lahko preštimamo elektroniko pa take in dirkamo na pistah.
Kakšne kategorije pa še poznamo v motociklizmu?
Najmočnejši je 1000 kubični, potem je 600 kubični, v katerem sem jaz, najšipkejši so pa 300 kubični motori.
Kako pa sama dirka poteka, da malo tudi oriševa od začetka, od tistega starta pa do konca, kako sama tekma poteka?
Lahko začem kar iz kak vikend reč poteka, se pravi, mi pridemo na pisto v petek, potem imamo prosti treninge in v soboto imamo že prve kvalifikacije, na katerih postavimo čas in tist, ki imate najboljši čas, štarta prvi in potem se zvrstimo po vrsti. V nedeljo pa pride dirka, je pa dolga 10 plus krogov in ja, štartamo skupaj, traja 10 plus krogov in kdo prije prvi zmaga.
Pa časovno, koliko časa dirka traja?
Od 20-25 minut nekaj tazga.
Super in verjetno v tistih 20-25 minutah je fokus na 100%.
Na 100%, ja. Velika akcija, ker smo z vozniki res skupaj tudi, kdaj se tudi malo že dotaknemo, tako da je kar velika akcija.
Adrenalina verjetno pa tudi kar veliko.
Tudi zelo veliko, ja.
Rekla sva, da tekme potekajo na dirkališčih, imate mogoče kakšno dirkališče, ki vam je še posebej ljubo, mogoče najljubše?
Ma, izmed teh vseh dirkališč, na katerih sem bil, nimam res najljubšega, imam pa bar takih ovinkov, ko so mi res tak. Všeč sem, da bi pa dirkališče rekel, pa niti ne.
Kateri so pa ovinki tisti vaši najljubši?
Ja, na primer na Slovakije ringu je tak drugi ovink, priješ desno in je tak zelo hiter in že malo drsita zadnji konc in je zelo tak zanimiv občutek, ko gre malo ta zadnja guma na počes.
Kaj pa stoji za številko 21, ki jo vedno nosite s sabo, ko dirkate?
Rojen sem 21. maja in to sem si izbral že od začetka in sem 21.
Pa se vam zdi, da je bila izbira prava, je to tista vaša srečna številka?
Zaenkrat je.
Kaj pa sami treningi za tekmovanje? Verjetno ni to, da samo pridete na dirko in je to to. Verjetno morate za samo tekmovanje tudi kaj trenirati. Kako potekajo teli treningi?
Ja, seveda imamo mi treninge na motorju, se pravi s tem 600-kubičnim motorjem. To so treningi sem po tujini, ker pri nas še enkrat nimamo ta pravega dirkališča. Pol imam pa tudi tist motor, na katerem sem prej dirkal, ovale. Tisti je pa tudi tak fajn za trening, ker niso visoki hitrosti in če padeš, se ne poškoduješ tako hiter. Pa tudi imamo par prog že v Sloveniji, tako da mi je malo bližje. Po so pa še fizični treningi, tek, to je to.
Torej je tudi fizična pripravljenost pomembna?
Ja, je kar zelo težko. Vsi misle, da na motorju ne si sediš pa odpreš gas, sem je kar velik zelo fizično. Pa tudi čez poletje, naprimer, so zelo visoke temperature na asfaltu in si v kombinezonu in je kar zelo vroče.
Na tekmah pa dosegate tudi kar velike hitrosti. Za kakšne hitrosti to dejansko gre?
Konj ciljne ravnine so najvišje hitrosti tam 260 km na uro. Sled se je velik, jaz sem po ravnin sploh nijem problema, ne, ker je ravnina, držiš gas in je to zelo široka proga, pol je pa atraktivna akcija rata, ko preš se pravo ovinke. Tam pa, kaj mora začeti bremzati, kaj se ti ovinki skozi hitrej prehajajo in ja, v ovinkih por je bel zanimiv. Kaj naravnjen je pa gas in to je to.
Kaj pa paci pri takih hitrostih? Se vam je mogoče že kakšen dogodil?
Ja, pri toliko visokih hitrosti, no ni lih ne, so se mi pa zgodili, ja, in zaenkrat še ni bilo kakšnih večjih poškodb.
In bomo rekli, da je tako tudi ostane vnaprej.
Tako je, ja.
Verjetno je pa pomembno tudi, da imate dobro zaščitno opremo. Kako ste opremljeni na motorju?
Ja, se pravi, glavna zaščitna oprema taka je kombinezon, je narejen iz usnja, je zelo trpežen, potem pod kombinezonom imamo še zaščito za hrbet, pa še škorne, čelada in rokavice.
Slišal sem, da imate tudi že tak kombinezon, da ima lahko vgrajen airbag.
Ja, tako je, ja. Nekateri že imajo te kombinezone in ima eno elektroniko noter, ko zazna, kadar padeš in se sproži airbag.
Če mogoče pogledate nazaj na svoje začetke, mogoče če bi imeli priložnost, da bi se še enkrat odločili za ta šport, bi izbrali isto odločitev ali bi mogoče se usmerili kam drugam?
Izbral bi isti šport.
Ok, pa postaviva vprašanje malo drugače. Če ne bi nikoli iznašli motorja oziroma ne bi se začelo tekmovati z motorjem, kaj bi počeli?
Puh, mogoče da bi kešen nogomet. Zdaj, ker sem pa že 18 let star, bi pa naredno tudi že kešen rally pršel.
No, pa bova rekla, da še dobro, da so iznašli motor in da lahko tekmujete v motociklizmu. Je, tako?
Tako je, ja.
Enejs, sezona se je že začela, na prvi dirki ste osvojili drugo mesto, sedaj na zadnji pa ste zmagali. Verjetno so ambicije ponoviti lanski uspeh.
Seveda, ja. Glavni cilj je, da postanem letos 3-krat zapored državni prvak. Potem imam pa tudi še željo, da bi nastopil letos na mednarodni dirki pač Alpe Adria prvenstvu, ka upam, da bo se uresničilo.
Kakšne so pa mogoče ovire, ki vam bi stale na poti, da se to ne bi uresničilo?
Ja, največji problem so finančne, ker tam je pa zelo velik vložek. Rabo bi tudi mogoče malo boljši motor, pa zelo več gum pride, pa proge so tudi še dlje in malo več časa vzame.
Ko pa so že mogoče pri financah, pa še malo orišava tudi našim poslušalcem, za kako drag šport sploh gre. Verjetno tisti začetni vložek motorja je nekaj, potem pa pridejo še dodatni stroški. Koliko v bistvu potrebujete finančne podpore, da lahko dirkate?
Ja, se prav tak. En za začetek en motor pride okoli slabih 10 000 evrov, potem pride pa še komplet gum, kaj 500 evrov, pa lahko tudi dva kompleta na vikend, lahko bi šli tudi če kakšen več, ja, če bi bilo. Pa še, ja, moraš prijeti do proge, to je tudi, in pol je treba še progo plačati, da lahko treniraš, pa gorivo kar je, tako da so kar visoki stroški.
Se kar nabere verjetno. Ja. Kako zanimiv pa je ta šport mogoče za sponzorje?
Zaenkrat še ni toliko zelo za te, ker nimamo nobenih prenosov, nikjer ni, a ne, in pa tudi problem je, ker nimamo v Sloveniji nobenega dirkališča, da bi lahko prišli gledati, ne, in je vse po tujini, se naprimer na Grobnik, a nam najbližji, dol prije zelo velik Slovenca, ampak še zmeri je še kar deleč.
No, to ste že večkrat izpostavili, v Sloveniji ni primernega dirkališča, ni primernega prostora, kjer bi mogoče tudi trenirali. Kakšna pa je potem dejansko konkurenca v slovenskem pokalu, koliko vas tekmuje?
Dirke, da reč poteka, imamo iz avstrijskim prvenstvom skupaj dirkamo, pri nas je pa v teh 600 kubičnih nas je 15 tekmovalcev.
Torej vas je kar veliko, glede na to, da nimate ravno najboljših,
ja,
pogojev.
Ja, pride nas kar nekaj, ja.
Kako pa v bistvu so drugi fanti kaj pripravljeni, ste v bistvu si precej blizu?
Ma, smo z fanti kar zelo blizu letos, tako je z letos so prišli še par novih fantov, ki so res zelo, zelo hitri in so letos so boje res ratili. Zelo zanimivi, ker smo zelo skupaj.
Torej so verjetno tudi za vas dirke bolj zanimive, če imate neko konkurenco.
Seveda, to je zelo pomembno. Pa tudi, če pride okejšen hitrejši vozniki, da se lahko potem na njih potehnem in še izboljšam svoje kroge.
Vozite za AMD Domžale. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja in mogoče kakšno podporo vam klub nudi?
Ja, seveda, mene je šef kluba je poklical, če bi lahko za njih vozil, in so mi povedali, da mi bodo finančno pomagali. In zdaj so tudi v bistvu moj glavni sponzor, da sploh lahko dirkam. Da je zelo, zelo veliko finančno podporo.
Pa mogoče tudi organizira kakšne treninge, da v bistvu trenirate skupaj, ali si v bistvu za treninge bolj sam?
Ne, treninge sam si določam, kam bom šel, na katere piste, kako pa kaj.
Nekaj so sicer že pogledala tudi za naprej, pa vseeno, kakšne so kaj vaše ambicije, mogoče tudi prestop v kakšen višji razred, mogoče še kakšna dirka v tujini, kakšne so ambicije za prihodnost?
Ja, seveda, letos je ta res Alpe Adria, potem bi rad pa, da bi enkrat celo leto, celo prvenstvo odpeljal v Alpe Adria, pol je pa tujina, odvisno od financija. Imamo italijansko prvenstvo, zelo močno, nemško in ja, za v višji razred 1000 je pa še kakšne 2-3 leta bi še lahko bil 600, pol pa lahko 1000.
Kako pa vam kaj uspeva treningi dirke z vašim študijem? Prej ste mi omenili, da ste po srednji šoli upisali naprej študijski program. Kako usklajujete v bistvu to vaš študij in v bistvu treninge, tekmovanje? Je včasih težko?
Zaenkrat še gre, moram reči, da ja gre, bomo pa zavedeli, kako bo šlo naprej, ampak upam, rečemo, da bo šlo.
Kot sem že rekla, sezona se je začela, dve dirke sta že za vami. Kaj pa vas čaka še v letošnji sezoni? Katere dirke še, katere je mogoče tista prva, na kateri bomo lahko stiskali pesti za vas?
Ja, se prav zdaj, maja smo frej, potem pa junija gremo na Slovaško, potem imamo še dirko na Mađarskem še enkrat, potem smo v Brnu in zadnja dirka je pa nam najbližje Grobniku in tam bo tudi največ navijačev.
Je mogoče potem tista dirka tudi tista, ki se jo najbolj veselite?
Vseh dirk se veselim enako. No, tako moram reči, vsako isto pričakam in vsaka mi je fajn.
Bo pa mogoče rekla našim poslušalcem, da vas na grobni, ker je seveda nam najbližje, naj vas pridejo tudi spodbujati, a ne?
Ja, seveda, tistim, ki všeč bencin, je dolje cel dan so dirke in je prekar zelo zanimivo za gledalce.
Enej, zahvaljujem se vam za obisk našega studija in za res prijeten klepet, seveda pa vam vsi želimo tudi eno uspešno sezono in vso srečo še naprej in prav gotovo se kmalo spet kaj slišimo.
Hvala, nasvidenje.